Lasīsim no Dieva vārda. No Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši pravieši, kas priekš jums bija. Āmen.
Prieks ir atkal būt kopā, redzēt vienam otru. Prieks redzēt jūs sejā smaidu. Laiks mums ļoti ātri iet uz priekšu, mēs soļājam pavasarī. Šodien tā kā ziema negribēja vēl atkāpties. Bet es gribu teikt, ka sulis jau tek gan bērziem, gan kļavām. Tā kā, kas rūpēs par veselību, var arī piestrādāt pie tā. Un katrs pavasars mums rāda, ka Dievs grib mums darīt laimīgus. Mēs visi gribam būt laimīgi. Un kā mēs sākumā dzirdējām, Kristus šeit ir Devs laimes noslēpumu, kad cilvēks kļūst laimīgs. Citiem vārdiem, tā arī ir Kristus taisnība. Ja mēs lietojam šo terminu tādā sarežģītā vārdā, te viņi ir šajos svētību vārdos. Viens no šiem laimes vēlējumiem ir šobrīd ļoti svarīgs mūsu ģimenē, mūsu draudzē, un arī sabiedrībā kopumā. Un tas ir uzrakstīts turpat Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā un 7. Pantā. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Jaunais tulkojums, kam ir tie lasāt, laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Tātad laime žēlastībā. Un tāds arī ir šīs dienas temats, ko mēs pārunāsim – laime žēlstībā. Kad mēs lasām šos svētību vārdus, mēs atkal un atkal varam pamanīt šo skaisto sakarību, šo tādu kā ķēdi, kā šeit katrs nākošais svētību vārds ir saistībā ar iepriekšējo. Un visi astoņi veido tādu skaistu mācību virkni. Pie kam katrs iepriekšējais svētību vārds ir kā pamats nākošajam svētību vārdam. Ja Jēzus ievadā sacīja, ka svētīgi garā nabagiem, un tātad tie, kas izprot savu atkarību no Dieva, tālāk viņš uzteica, tos, kas skums par saviem grēkiem un citu grēkiem. Un tas savukārt ved pie tā, ka mēs esam lēnprātīgi, ka mēs citus nenotiesājam, bet ka mēs, protams, citus saprast. Un ko šāds cilvēks dara, kas saprot savus vainas un savus vajadzības, viņš augst pēc Dieva taisnības, pēc šīm īpašībām, kādas ir Kristu. Un kā viena no galvenām Kristus īpašībām ir žēlsirdība. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Ja mēs lasām Mateja evaņģēliju, mēs varam pamanīt, ka vārds žēlstība ir attiecināts uz žēlstības parādīšanu, uz līdzjūtību, uzmanību pret cietušiem un tiem, kam nepieciešama ir palīdzība. Šo vārdu var ļoti labi saprast, ja mēs ielūkojamies Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā, un tur ir stāsts par žēlsirdīgo samarieti. Īsumā atcerēsimies, ka tur bija kāds cilvēks, kurš bija laupītājs sasists, gulēja zemē. Priesters viņam pagāja garām levits, un tad nāca pa ceļu samarietis. Viņš piegāja pie pakritušā, viņa rētās ielēja eļļu, pārsēja brūces, uzlika uz ēzeļu un aizveda viņu uz viesnīcu, samaksāja aprūpētājam. Un tad Jēzus jautājums savam sarunbiedram, kurš bija uzstādījis jautājumu, kurš ir mans tuvākais. Un Jēzus viņam jautā tagad, kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais, bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās. Un ko bauslības mācītājs atbildēja, tas, kas viņam žēlastību darīs. Lūk, ar to Jēzus māca, ka žēlastība izpaužas līdzjūtībā, iežēlā, uzmanībā, un ka žēlastība nav tikai izrādīts jūtas. Žēlastība ir jūtas, kas izsauc un rada cilvēkā rīcību. Dažreiz mēs žēlstību aprakstām kā nesodīšanu par to, ko cilvēks ir sagrēkojies, ko viņš ir nopelnījis. Tātad vajadzēja sodīt, bet Dievs tomēr nesoda. Tā ir patiesība un tā ir viena no žēlstības raksturojošām daļām. Pie kam zināt, interesanti ir tā, ka angļu valodā ir divi vārdi, ko mēs kā latvieši tulkojam, kā žēlastība. Tāpat kā mīlestībai, grieķu valodā ir trīs vārdi. Tā arī žēlastībai angļu valodā ir divi vārdi, mercy un grace. Ja? Mercy tas attiecās uz tiem, kas ir sagrēkojušies, ka tiem vajag parādīt piedošanu. Grace tas ir, ka tiek parādīta labdarība, ka iežēlojas pa kādam palīdz. Nu, mums latviešiem ir viens vārds, un mēs to saucam par žēlastību. Tātad, žēlastība nav tikai atteikšanās sodīt tādu cilvēku, kurš ir pelnījis sodu. Žēlastība ir patiesa līdzjūtība, izteikti īstā palīdzībā un nesautīgās rūpēs un nesautīgā darbībā. Un cilvēki Dieva valstībā ir tie, kuri ir žēlastības darītāji. Lasot tālāk tur Mata evaņģēlijā 23. Nodaļā un 23. Pantā mēs varam atrast, ka žēlastību Jēzus bauslībā nosauc kā vissvarīgāko lietu. Nu, kas lasa 10 baušas, zina, kurā bauslī ir pieminēts žēlastību. Kurā? Otrajā. Dievs parāda žēlastību līdz 1000 augumam. Ko Jēzus saka? Matēs 23:23. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Jo jūs dodat 10. Tiesu no mētrām, dillēm, ķimenēm un atstājot bez ievērības svarīgāko bauslību. Bauslībā tiesu un ko vēl? Žēlastību un ko vēl? Ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Ja mēs tā lasām 1. Gadsimta antīko literatūru, tad mēs varam pamanīt tādu lietu, ka tajā laikā kultūrā žēlstība nebija kultūras iezīme. Tajā laikā klasiskajā literatūrā žēlstība nosauc par dvēseles slimību, par goda pazemošanu, un tā uzskatīta tika par vislielāko vājumu pazīmi. Līdzīgi attieksmi mēs varam pamanīt arī jūdu literatūrā. Tur nedaudz savādāk, tur par žēlstību tiek runāts, bet Jēzus to raksturo tā. Matejs turpat Kalna svētrunā, 5. nodaļā un 43. pantā. Jēzus tur saka sekojoši. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Tātad, kā mēs sapratām, jūda tajā laikā saprata, ka žēlastība ir rezervēta tikai priekš tiem, kas viņiem ir žēlastība parādījuši. Kā dots pret dot. Kā tas notiek, kad kāds kaut ko ļauni izdarīs, tad viņam ar ļauni atmaksā. Tā arī žēlo tos, kuri ir žēlojuši tevi. Nu, kad mēs domājam tagad par mūsdienu pasauli, vai mūsdienu pasauli ir izrāvusies no šādas filozofijas? Mūsu kultūra saka tieši to pašu. Ja tu pats par sevi nerūpēsies, tad neviens cits to nedarīs. Pareizi, jā. Ir vēl kāds cits lozungs, kurš izskans ikdienā. Tā nav mana problēma. Tas tā kā vairāk rietumu cilvēki tā saka. Un mūsdienu pasaulē vara joprojām ir augstākā dievība. Un finansiālās sekmes ir vissvarīgākā, lai ir dzīvē. Un bieži vien atskan šis te teiciens, tu nav ko žēlot. Šodien tāpat kā toreiz, žēlstība ir vājums daudzu cilvēku prātos. Bet kādas ir šīs filozofijas sekas? Kā skaļākais kliedziens mūsdienās izskan ūdens atrakciju parka instruktors Paulus Sniedziņas vārdos. Viņi tur tajā vietnē Cāls rakstīja tā. Cik patiesībā nežēlīgi var būt bērni un jaunieši pret saviem vienaudžiem? Novēlēt meitenei salaust sprandu, aizrādīt par viņas figūru vai apspriest finansiālo stāvokli viņas ģimenēm. Visam ir savs robežs. Fui, nekas vairāk. Un Jēkabs ļoti dzestri rakstīja sekojušu vārdus. Jēkab 2. Nodaļā un 13. Pantā. Jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Kādi ir biedējuši vārdi? Tiesa būs bez žēlastības tam, kas neparādīs žēlastību. Jo mēs arī Kalna svētrumā zinām to pašu arī Jēzus tālāks nākošajā nodaļā māca, kā lūk Dievu un kā tur ir teikts, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs ko darām, piedodam saviem parādniekiem. Un tūlīt pēc šīs lūkšanas, parauga lūkšanas vārdiem, jūs lasiet 14. 15. Pantu 6. Nodaļā, un ko jūs tālāk saka? Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu tēvs, jūsu pārkāpums jums nepiedos. Mēs varbūt no malas tā stāvot, atkāpjoties no visu tā varam teikt. Nu, cilvēks ir dabūjis to, ko pelnījis. Bet vai mēs vēlamies, ka tā tas notiek ar mums? Vai mēs vēlamies dabūt to, ko mēs pelnījām? Un kā mēs pret citiem izturējamies un kā pret tiem mēs izturamies? Redziet, daudz pārprot žēlstību. Žēlstība arī nenozīmē, ka grēks tiek ignorēts. Lai gan Dievs ir žēlsirdīgs pret mums, tas nenozīmē, ka mūsu grēki nav ņemti vērā. Žēlstība apzinās grēka realitāti. Žēlstība ir ļaundarības pazīšana. Žēlstība dara labu pret otru pat tad, kad tā saskarās ar pretošanos vai ļaunumu. Un mēs zinām, ka Jēzus neparādīja žēlstību izliekoties, ka cilvēki nav grēkojuši. Jēzus neparādīja žēlstību, nepārliecinot cilvēks par viņu grēkiem. Jēzus bija žēlsirdīgs, uzrādot grēkus un tālāk dodot cerību par piedošanu, kādu tie var gūt ar viņu. Žēlstība uzrāda grēku, bet tā parāda ceļu uz salīdzināšanos ar Dievu. Bet tagad jautāsim vienu tādu jautājumu. Bet kādēļ žēlsirdīgie ļaudis atradīja žēlstību no Dieva? Vai parādot citiem žēlstību, mēs to nenopelnam? Vai te nav darba reliģija? Mēs tak skaidri lasām, svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs, ko? Žēlstību. Tātad it kā dots pret dotu. Ja mēs būsim žēlsirdīgi, tad Dievs būs žēlsirdīgs pret mums. Tā tas izskatās virspusēji. Bet īstenībā žēlstība tāpat kā piedošana nav nopelnāma darbiem. Zināt, kas palīdz mums saprast šo lietu? Ir tas stāsts, ko Jēzus stāstīja kā līdzību par savu atnākšanu Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā. Un tur viņš stāsta, ka ķēniņš šķiros cilvēks tautas, kā gan šķiro avs no ažiem. Un tiem cilvēkiem, kuri būs parādījuši žēlstību, līdzjūtību, uzmanību pret citiem, pret cietušiem, viņš sacīs, nāciet šurp mana tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Kāpēc? Vai tāpēc, ka viņi zināja, ka ja viņi darīja žēlstību, tad viņi arī žēlstību gūs? Kāpēc viņi darīja to? Redziet, un tur šī līdzība ļoti interesantā veidā šo domu izkristalizē. Kā viena puse, tā otrā puse, sacī, mēs nezinājām, ka tu esi tas, kam mēs palīdzam. Pirmā puse, nezinot, vienkārši palīdzēja. Negaidot, ka pa žēlastību kaut ko saņems, vienkārši palīdzēja. Otrā puse teica, nu ja es zinātu, ka kungs tu tur būtu bijis, tad es noteikti būtu palīdzējis tiem cietušiem. Tātad viņi palīdzēja tāpēc, ka viņi tādi bija. Viņi bija šie svētītie, tēva svētītie, par kuriem saka svētīgi, žēlsirdīgie, jo tie žēlstību dabūs. Un tagad paliek jautājums. Kā mantot žēlsirdību? Kā ģimenes, kā draudze, kā sabiedrība dzīvē var atklāt šo vissvarīgāko īpašību? Es atceros vienā no gada sanāksmēm ģenerāla konferencē uzstājis Džons Paulino, un viņš sacīja, ko mēs kā draudze varam piedāvāt pasaulē. Mācīja par svētnīcu. Daudz konfesijās ir daudz zinātnieku, kuri pētīja šo jautājumu. Mācīja par veselības reformu. Tā ir ļoti plaši pasaulē jau pazīstama. Ko mēs varam sabiedrībai piedāvāt? Viņš sacīja, vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, ir šī žēlsirdība. Parādīt to īstā veidā. Tātad, kā mēs varam gūt šo žēlsirdību? Un atkal es gribu teikt, atcerēsimies, ko mēs sākumā pārunājam, ka būtībā šeit jau šajos astoņos svētību vārdos tiek parādīts, kā tas notiek. Garā nabadzīgais, kurš izjūta savu nespēku, garīgo vajadzību, atkarību no Dieva, kurš skums par saviem grēkiem un citu grēkiem, kurš ir ļaunprātīgs attieksmē pret citu kļūdām, redzot savas kļūdas, kurš spēj iejusties citu ādā un augst un slāpst pēc Dieva taisnības. Lūk, viņa raksturs tiek svētīts arī ar šo dievišķīgo īpašību žēlsirdību. Tātad, kur ir šī taisnība, pēc kā slāpst? Kur mēs redzam šo Dieva raksturu? Kur? Protams, mēs varam teikt, ka daba daudz liecina par Dievu. Bībele runā par Dievu. Bet kur visvairāk tas ir atklāts? Protams, mēs lasām to tagad no Bībeles. Tas ir Kristus. Kristu ir atklāts šī Dieva rakstura līdzība. Šis Dieva standarts. Viņš sacīja Filipam, kas mani redz, tas redz ko? Tēvu. Viņu bija ļoti vērojis. Viņā viens no tuvākiem mācekļiem Jānis. Un kad viņš pirmā nodaļā iepazīstina ar Jēzu, ko viņš saka, ko viņā mēs redzējām. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši ko? Žēlastību un atkal žēlastību. Un tad, kad mēs lasām liecības par Jēzu, ko mēs varam ieraudzīt jaunajā derībā, tur ir parādīts, ka viņš žēlastību parādīja daudzos gadījumos. Viņš noraudzījās uz cilvēkiem, un viņš bija aizkustināts iežēlā līdzjūtībā. Jēzus parādīja līdzjūtību grēcīgai sievietei, kas bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Jēzus iežēlojās par atraitni, kurai bija nomiris vienīgais dēls. Jēzus iežēlojās par feniķiešu sievas meitiņu, lasot vēl un vēl par Jēzus attieksmi pret cilvēkiem. Tieši žēlsirdība mūs visvairāk piesaista Jēzum. Un ja mēs gribam liecināt par Jēzu, šī ir pirmā lieta, ko mēs ar dzīvi varam apliecināt. Viņš patiesi rūpējas par cilvēkiem. Un jāsaka, tieši šī Kristus uzlūkošana ir arī atslēga mūsu pārvērtībai. Tā raksta apustuls Pāvils 2. Korintiešu vēstulē 3. Nodaļā un 18. Pantā. 2. Korintiešu vēstule 3. Nodaļa 18. Pants. Kā tur lasām? Jo mēs visi atsektām sejām, Dieva godību redzādami kā spogulī. Kas notiek? Kas notiek, kad es lasu par Jēzu? Kas notiek, kad es pārdomāju par viņu? Mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Kas to dara? Vai manā apņemšanās, vai manas gribas spēks, vai mana pareizā saprašana? Kas to dara? To dara tā kunga gars. Nenožēla par grēku. Nealkas pēc Dieva rakstura līdzības nenāk no mums pašiem. Mūsu dabīgā sirds to nevēlas. Tas nāk no svētā gara pamudinājuma. Tas nāk no svētā gara ierosinājuma. Domāt, uzlūkot Jēzus savās domās. Pārdomāt viņa dzīves stāstu no dzimšanas līdz krustam, līdz augšām celšanai. Un vērot, kā svētais gars darbojas ar viņu un kā viņš darbosies pie mums. Jānis savā pirmajā vēstulē 4. Nodaļā un 19. Pantā raksta. Mēs mīlam. Un kas tālāk ir teikt? Jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Dievs nerīkojas pret mums tā, kā mēs būtu pelnījuši. Dievs nejautā, vai mēs esam viņa mīlestības cienīgi. Un Dievs nav atriebīgs. Viņš neaugs cilvēku sodīt, bet vēlas cilvēku atpestīt. Un apustuls Pauls apliecina, ka Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Lūk, pēc kā mums jālūdz. Mums jālūdz pēc šīm svētībām. Un Dievs tās neatturēs. Mums ir jālūdz pēc Kristus rakstura līdzības. Tas ir tā Kristus taisnība, par ko mēs runājam. Mums par to jālūdz. Trešā eņģeļa vēsts ir kāda vēsts? Vēsts par taisnošanu ticībā. Lūk, šeit ir Kristus taisnība. Mums jālūdz pēc Kristus rakstura līdzības žēlsirdībā. Mums jālūdz, lai Dievs mācā mums citiem piedot. Jā, žēlsirdība jau ir būtībā, žēlsirdība ir tas, no kurienes nāk šis piedošanas gars, šis piedošana citiem. Un Jēzus pavēlēja, tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu tēvs ir žēlīgs. Žēlsirdībā tiek atjaunot mūsu prātos sirdīs katru reizi, kad mēs pārdomājam Kristus ciešanas nāvi mūsu dēļ. Un arī kunga ciešana piemiņas mīlasts ir liels piedzīvojums, liels garīgs piedzīvojums mums katram, kad mēs pārdomājam, ko Dieva žēlstība ir darījusi mūsu dzīvēm. Jūs droši vien visi esat lasījuši to George Knight grāmatiņu, kas savā laikā bija kā rīts sveiciens, ejot ar Jēzus sveitību kalnu. Un tur ir tāds gadījums aprakstīts par Jacob Bright, kurš atceļā no pilsētas uz mājām bija sastaps savu nabadzīgo kaimiņu ļoti grūtā stāvoklī. Kaimiņa zirgs bija sakropļots tā negadījuma gadījumā, ka to vajadzēja nošaut. Un ap viņu pulcējās ļaudis sacīdam, cik ļoti tiem nabaga vīra žēl. Un tam vienam, kurš to visu skaļāk atkārtoja, Džeikobs jautāja, man viņai žēl pa $50. Cik jums viņai žēl? Un tad viņš palaida cepuru apkārt, lai šim vīram savāk naudu cita zirga pirkšanai. Tātad žēlstība ir vairāk kā tikai jūtas, kā tikai attieksme. Tā ir darbība. Šodien pasaulē ir daudz tādu, kur dzīve ir sāpīga cīņa. Kuri redz savus trūkumus, kuri redz sevi kā pilnīgi pazudušus un ka viņiem pat nav par ko pateikties. Un te no kristiešiem ir jāatceras, ka katrs līdzjūtības vārds, laipnības darbs, var noņemt šo cilvēku nepanesamās nastas. Un katrs laipnais nesautīgais vārds vai darbs ir Kristus mīlestība izteiksme, mūsdienu pasaulē. Mēs vēlamies būt laimīgi. Dievs vēl mums laimi. Kāpēc gan atlikt to uz vēlāku laiku? Kāpēc gan tieši katru rītu nesākt ar kādu skaistu laipnības vārdu pret savu sieviņu, pret savu vīru? Kāpēc gan savus bērnus vai vecākus nepārsteigt ar laipnību? Šodien ir tā diena, kad mēs varam parādīt žēlsirdību citiem. Ne jau pēcpusdienā, ne pēc darba, bet tagad, kad mēs esam kopā, mēs varam to parādīt. Kad mēs esam atsevišķi, kad mēs esam savā ģimenēs, kad mēs esam, tas ir tas, tagadnes brīdis. Neatliksim to uz rītdienu, neatliksim to uz kādu citu vēlāku laiku. Un ja mēs tā darām, ja mēs iepriecinām citus, mēs arī esam laimīgi. Tāpēc jau ir teikts par tiem, kas nomiruši sev, ka viņi dus, viņiem ir miers, viņi ir laimīgi. Jo viņu darbi viņus pavada. Dievs mūs vēlas redzēt laimīgus, viņš vēlas mūs svētīt. Un tāpēc Kristus saka šos vārdus. Svētīgi, jeb laimīgi, žālsirdīgi, jo tie dabūs žālstību. Lūk, tāda ir mūsu laime žālstībā. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas Tavā priekšā pazemībā. Pielūdzam Tevi, kā mūsu radītāju, kā mūsu kungu, kā mūsu uzturētāju, kā mūsu glābēju. Mēs pateicamies Tevs, ka Tu esi atklājis savu mīlestību Jēzu Kristu, ka Tu esi atklājis caur Viņa ciešanām krusta nāvi un augšām celšanos, lai mēs arī piedzīvotu savu garīgu augšām celšanos, lai mēs piedzīvotu Tavas taisnības izpausmi mūsu dzīvē, lai mēs piedzīvotu šo žēlsirdību kā svētību, kā laimi mūsu dzīvē. Mēs, kungs, lūdzamies, palīdzi, lai mēs tādi būtu ģimenēs, lai mēs tādi būtu draudzē, un lai tāda būtu sabiedrība šeit. Mēs lūdzamies par cilvēkiem, kas šeit dzīvo Valmierā, mēs lūdzamies arī par Valmieras valdību, par visas Latvijas valdību. Dāvini viņiem gudrību, lai miers un saskaņa būtu šajā zemē. Mēs lūdzamies arī Tevs, lai mēs kā draudze varētu veikt savu uzdevumu, lai mēs būtu sagatavoti tam lielajām darbam, kas vēl mums ir priekšā. Mēs lūdzamies Tevs, nāc drīz, lai mēs arī varētu būt kopā ar Tevi. Mēs lūdzamies Tevs arī par tiem, kas nav mūsu vidū. Mēs lūdzamies par Maiju, mēs lūdzamies arī par Eduārdu, mēs lūdzamies par viņiem, lai Tu viņus dziedini un dod spēkus. Mēs lūdzamies arī par citiem mūsu slimajiem un tiem, kas arī nevarēja atnākt šodien šeit. Svētī visus un svētī mūs Jēzus vārdā. Āmen.
Amen.
Ejiet ar mieru. Un kalpojiet kungam tam prieku. Āmen.